Ovo je Talas Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli u naše regionalno izdanje, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je učesnike samita Berlinskog procesa u Tirani da zajedno rade na pristupu država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Predsjednik Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik odbio je da se izjasni o krivici po optužnici da je počinio krivično djelo na izvršavanje odluke visokog predstavnika u BiH. Ministar bezbjednosti u Bosni i Hercegovini Nenad Nešić predao je tužilaštvu dokumentaciju o boravku Kristijana Šmita, visokog predstavnika u toj zemlji. Nešić tvrdi da dokumentacija navodno dokazuje da Šmit nije legalan visoki predstavnik u BiH. Izraelska vojska evakuiše stanovnike duž sjeverne granice s Libanom nakon raketnih napada iz te zemlje, zbog čega je Izrael gađao infrastrukturu militantne grupe Hezbollah. Više od milion ljudi napustilo je domove u Gazi, dok Izrael bombarduje tu teritoriju pod kontrolom Hamasa i nastavlja da okuplja trupe u pripremi kopnene invazije. Lideri Evropske unije održat će hitan sastanak u utorak, dok raste zabrinutost da bi rat Izraela i Hamasa mogao da podstakne tenzije među zajednicama u Evropi i pokrene novi talas izbjeglica. Sukob bi mogao da ima velike bezbjednosne posljedice po naša društva, rekao je predsjednik Savjeta Evropske unije Charles Michel. Rusija nastavila invaziju raketnim napadima na zapadnu Ukrajinu. Vladajući nacionalisti u Poljskoj nisu uspjeli da dobiju većinu na parlamentarnim izborima, čime bi opozicione stranke mogle da preuzmu vlast u toj zemlji. A u tematskom dijelu emisije možete čuti što su ciljevi i motivi patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija da pred popis stanovništva pozove građane Crne Gore da se izjasne kao Srbi. O tome za Radio Slobodna Evropa govori istoričar Miloš Vukanović.
Ovdje su apsolutno motivi politički, to jeste da neki veći etnički inženjeri u Crnoj Gori jedino može da koristi političkim strukturama Srba u Crnoj Gori koji su lojalni Beogradu, odnosno njihovom već proglašenom narativu da bi povećanje broja Srba u Crnoj Gori, procenta broja Srba u Crnoj Gori dovelo do promjene ustavne suštine Crne Gore.
Čućemo i najnovije vijesti iz pojasa Gaze. Evo kako situaciju opisuje Palestinac Zakarija Alarajša, koji sa porodicom pokušava da pređe egipatsku granicu.
And I came to visit my family.
Došao sam da posjetim svoju porodicu. Želeo sam da provedem dve nedelje sa porodicom ovdje i uživam. Ne mogu da spavam, puno je bombi, nema vode, nema hrane, nema ničega, nema života ovdje, nema života.
No nothing, no life here, no life.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Milorad Dodik, predsjednik Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, i Miloš Lukić, čelnik službenog glasnika tog entiteta, odbili su se izjasniti o krivici po optužnici u kojoj se terete da su počinili krivično djelo neizvršavanja odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dodik je na ročištu rekao kako ne razumije optužnicu, a sutkinja Jasmina Dedović-Ćosić je po službenoj dužnosti donijela odluku prema kojoj su se Dodik i Lukić izjasnili ili da nisu krivi. Izvještava Gojko Veselinović.
Milorad Dodik nije želio ustati kada je trebao dati lične podatke i kad se trebao izjasniti o krivici, kazavši da ga boli leđa. Sutkinja Jasmina Dedović-Ćosić je po službenoj dužnosti donijela odluku prema kojoj su se Dodik i Lukić izjasnili da nisu krivi. Po izlasku iz suda, Dodik je medijima rekao da su sud i tužilaštvo BiH neustavni, nelegalni i nametnuti, a cijeli proces je nazvao političkim. Kazao je da su zakoni koje je on potpisao prošli sve ustavne procedure u Narodnoj skupštini RS-a. Najavio je da će se braniti kao predsjednik RS-a te da se na ovaj način razgrađuje BiH. Žalio se i da mu je optužnica dostavljena na latinici, a ne na ćirilici i jeziku koji razumije.
Ja ću se braniti ovdje i na svakav način kao predsjednik Republike. Ovaj sud je neustavan, a time je nelegalan. Ovaj sud naravno postoji, to je činjenica, ali ovaj sud i da tužilaštvo nisu za priznanje, Republika Srpska ne treba i neće priznati ovakve prakse i Republika Srpska nema razloga da učestvuje u kršenju Ustava Bosne i Hercegovine. Ovo je proces koji će pokazati da li u Bosni i Hercegovini ima Ustava ili nema. Da li Ustav pripada svima ili postoji jedna odmetnuta klika u obliku tužioca i pravnika koji kažu da je dovoljno da bilo ko koga on smatraju naiđe u Bosni i Hercegovini upiše bilo šta u krivični zakon, a da on onda bave se lovom i bave se političkim procesima.
Dodika je tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo da je kao predsjednik RS-a 7. jula proglasio dva zakona koja su predviđala da se odluke visokog predstavnika u BiH i Ustavnog suda BiH ne primjenjuju na području RS-a. Dodiku i Lukiću prijeti zatvorska kazna do 5 godina zatvora i zabrana rada u svim javnim institucijama i preduzećima. Dodik, proruski orijentisani predsjednik BiH entiteta Republika Srpska, nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije iskoristio je jučerašnju posjetu Podgorici da pozove građane Crne Gore da se na predstojećem popisu stanovništva izjasne kao Srbi kroz pitanja nacije, vjere i jezika. Da li se radi o uključivanju Srpske pravoslavne crkve u popisnu kampanju? Da li je riječ o pokušaju etničkog inženjeringa? Što su ciljevi Srpske crkve? Za program Radija Slobodna Evropa govori istoričar Miloš Vukanović, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Vukanoviću, da li se može konstatovati da je jučerašnjim porukama patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije direktno se umiješao u popisnu kampanju u Crnoj Gori?
Pa, odgovor na to pitanje najlakše je dati ako pratimo razvoj narativa Srpske pravoslavne crkve kad se na crnogorskoj naciji. Od nekih eufemizama da smo svi mi jedan narod i braća, došli smo do toga da apsolutno Crnogorci ne postoje, već apsolutno svaki pravoslavac Crnoj Gori treba se da se izjasni kao Srbin. Tim u trenutku kada je rečeno, i tonom koji je rečeno, i formom koji je rečeno, apsolutno upućuje da se patrijarh crkve Srbije uključio u kampanji za popis, odnosno u kampanji da dođe do nekog procentualne promjene na nacionalne strukture u Crnoj Gori. Motivi za to su naravno višeslojni. Sad dođemo do toga, do ličnih motiva crkve, a i do političkih. Lični motivi crkve naravno su, da kažemo, u ovom trenutku sekundarni, jer govori o tome da što više Srba, to naravno u Crnoj Gori, to naravno više vjernika Srpske pravoslavne crkve. Međutim, ovdje su apsolutno motivi politički, to jeste da neki veći etnični inženjer u Crnoj Gori jedino može da koristi političkim strukturama Srba u Crnoj Gori koji su lojalni Beogradu, odnosno njihovom već proglašenom narativu da bi povećanje broja Srba u Crnoj Gori, procenta broja Srba u Crnoj Gori, dovelo do promjene ustavne suštine Crne Gore.
Kada govorimo o interesima Srpske pravoslavne crkve za ovakvo djelovanje u Crnoj Gori, da li se ono poklapa i sa širim geopolitičkim interesima država poput Srbije i Rusije?
Očigledan je interes da ukoliko bi došlo do nekog značajne povećanja broja građana Crne Gore koji se smatraju Srbi, tražila ustavna promjena samog crnogorskog unutrašnjeg političkog društvenog uređenja. Nekoliko puta smo iz Beograda dobili poruke da u Crnoj Gori je potrebno nešto poput Ohridskog sporazuma, što bi Crnogoru i veoma, veoma je lako dovelo u situaciju da imamo ustavno podijeljeno državu i društvo kao u Bosni, u Makedoniji ili ono što pokušava da se desi na Kosovu. Znači, osim primarnog cilja Srba Beograda, da bi time moglo direktno da utiče na unutrašnje političke promjene u Crnoj Gori, imamo i tekako veliku mogućnost za destabilizaciju same Crne Gore, što apsolutno nikome drugome ne ide na ruku bez Moskve.
Da li su zapravo poruke patrijarha Porfirija dobile na težini i legitimitetom činjenicom da je primljen na najvišim državnim adresama poput predsjednika, premijera, niza ministara i predstavnika parlamentarne većine koja je u nastajanju?
Pošto je svim analitičarima bilo jasno da će posjeta Porfirije Crnoj Gori biti upotrebljena od pred popisne svrhe, i tekako je bila interesantna ta predstava koju smo imali od strane državnih službenika, ko će kada i na koji način primiti Porfirije. Moramo primijetiti da je predsjednik Crne Gore primio patrijarha prije nego što je on počeo sa svojim nacionalističkim narativom, i samim tim pokušajući sebe da odgradi od takvih nekih poruka, ali opet i da ispuni svoj neki politički cilj da se prikloni izbornom tijelu koji podržava Porfirije. Sa druge strane, nevjerovatno je da nakon svega što je rečeno, premijer Abazović i dalje nema ni trunke političkog skrupula, već je itekako otvoreno otišao na sastanak sa patrijarhom nakon nekoliko seta ovakvih nacionalističkih politika, da bi danas on rekao da pravi se da apsolutno takve poruke nisu rečene od strane tog crkvenog lica. Samim tim, Milotović je perfidno odigrao igru, dok Abazović pokazuje da apsolutno nema nikakvog obzira, već da sam sebi gradi neki interes koji će ostati očigledan tek nakon što napusti svoju funkciju.
Sa druge strane, imamo i zahtjeve manjinskih zajednica nacionalnih i opozicionih partija da se popis odloži.
Taj zahtjev postoji ne zbog određenog straha da na terenu, zapravo prirodnim putem, može doći do procentualne promjene nacionalne strukture same Crne Gore, već da apsolutno ne postoji sistem zaštite da građani koji se izjasne, odnosno podaci koji građani daju, da će biti na taj način unešene u sistem. Odnosno, ključni zahtjev za odlaganje popisa jeste strah od moguće manipulacije prilikom unošenja popisnih informacija. Koji je cilj toga? Suštinski, iskreno mislim da ni tu ne može doći do nekog značajnog pomjeranja, odnosno statistički bit važne razlike u odnosu promjena kako se stanovništvo izjašnjava po nacionalnoj osnovi. Međutim, moguće da će se ići na specifično targetiranje određenih opština, da se falsifikovanje podataka inženjeringom tu dođe do osjetne promjene nacionalnog značaja populacije, odnosno na Srbe, da bismo imali neke namjere, odnosno zahtjeve da se formira nešto slično zajednici srpskih opština ili onom problemu koje već vidimo na Kosovu. Tako da, suštinsko traženje, odlaganje popisa jeste zbog straha od manipulacije i falsifikovanja podataka.
Bio je to istoričar Miloš Vukanović.
Jednogodišnja kazna zatvora, koja je kasnije preinačena u uslovnu osudu, nije sprečila dobrovoljca iz Srbije da se vrati u Ukrajinu i ratuje na strani Rusije. Vlado Stanić je najpre osuđen na godinu dana zatvora zbog učestvovanja u ratu na prostoru Ukrajine tokom 2015. godine. Ta presuda je potom preinačena u uslovnu kaznu u trajanju od 5 godina. Međutim, Stanić se vratio. Tvrdi da je potpisao ugovor sa Ministarstvom odbrane Rusije i tako dobio njihovo državljanstvo.
Borim se i oficijalno kao Rus, na interese politike ne ugrožavam, poštujem sve i sudstvo i državu našu.
Stanić kaže da se pre skoro 3 mjeseca priključio srpsko-ruskom odredu SOVA, koji je, kako tvrdi, pod komandom ruske vojske. Od 2014. godine do danas više od 30 osoba osuđeno je zbog učešća u ratu u Ukrajini. Kazne su uglavnom bile uslovne. Srbija nije objavila zvanične podatke koliko je njenih državljana od 2014. godine otišlo da ratuje na ruskoj strani u Ukrajini. Ceo tekst pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Više od 1 milijun ljudi napustilo je svoje domove u Gazi uslijed vazdušnih napada Izraela na teritoriju pod kontrolom Hamasa. I dok Izrael priprema kopnenu invaziju, Ujedinjene nacije traže da se omogući bezbjedan prolaz za izbjeglice kojima je Izrael dao rok za evakuaciju sa sjevera Gaze. Detaljnije Jelena Janković.
Uoči očekivane kopnene ofanzive izraelskih snaga, više od 1 milijun ljudi napustilo je svoje domove na severu Gaze. Mnogi Palestinci zajedno sa stranim državljanima uputili su se ka graničnom prelazu Rafa u nadi da će preći u Egipat.
Nigde nije bezbedno, čak i kada ste na prelazu, plašite se. Na putu do graničnog prelaza granatirali su ulicu Rafah i počeli smo da vrištimo. Došli smo do prelaza i mislili da je bezbedno. Nigde nije bezbedno u Gazi. Gde god da idemo, granatiranje, plač, vrištanje, krv.
Rekla je u izjavi za Reuters Hadila Abu Dahud, koja sa porodicom pokušava da pređe egipatsku granicu. Na istom graničnom prelazu čeka i Zakarija Al-Araisha, koji je iz Sjedinjenih Američkih Država došao u Gazu da poseti porodicu.
Došao sam da posetim svoju porodicu, sestru, brata. Želeo sam da provedem dve nedelje sa porodicom ovde i uživam. Ne mogu da spavam, puno je bombi, nema vode, nema hrane, nema ničega, nema života ovde, nema života.
No life here.
Umeđu vremenu, Ujedinjene nacije pozvale su da se hitno omogući bezbedan prolaz izbjeglicama iz Palestine. Šef Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Martin Griffiths izjavio je da će otputovati na Bliski istok kako bi podržao pregovore o dopremanju pomoći u blokirani pojas Gaze. Griffiths je naveo, kako prenosi Reuters, da je njegova kancelarija u pregovorima sa Izraelom, Egiptom i drugim akterima.
We need access for aid.
Potreba nam je pristup za pomoć. U pregovorima smo sa Izraelcima, Egipćanima i drugima, uz veliku pomoć američkog državnog sekretara Antonija koji posećuje region. I nadam se da ću danas čuti neke dobre vesti o dobijanju pomoći preko Rafe, važnog graničnog prelaza, kako bismo pomogli milionima ljudi koji su se preselili na jug, kao i onima koji tamo već žive.
As well as those who live there already.
Rekao je Griffiths. Umeđu vremenu, o situaciji u Izraelu i Gazi najavljen je hitan sastanak lidera Evropske unije. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel je uoči sastanka osudio Hamas i pozvao na oslobođenje talaca.
Mi smo potpuno solidarni sa narodom Izraela i Izrael ima pravo da se brani u potpunom skladu sa međunarodnim pravom i međunarodnim humanitarnim pravom.
And international humanitarian law.
Rekao je predsjednik Evropskog saveta Charles Michel, preneo je AP. Američki državni sekretar Antony Blinken vratio se u Izrael nakon razgovora sa liderima šest arapskih država u nadi da će koordinisati napore protiv Hamasa i istovremeno pronaći načine za ublažavanje humanitarne krize u pojasu Gaze. Posetu Izraelu, kako su preneli pojedini mediji, razmatra i američki predsjednik Joseph Biden.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Francuska je podigla nivo pripravnosti u borbi protiv terorizma na najviši stepen nakon što je 13. oktobra napadač nožem usmrtio učitelja i teško ranio još tri osobe u školi na severoistoku zemlje. Napad u školi je uzdrmao Francusku zbog straha od širenja terorizma usred napetosti oko rata Izraela i Hamasa, pišu svetski mediji. Kancelarija francuskog predsjednika Emanuela Makrona saopštila je 14. oktobra da će rasporediti do 7.000 vojnika kako bi se povećala bezbednost širom zemlje, ističe Associated Press. Vlasti istražuju napad nožem u školi u gradu Arasu na severu zemlje. Osumnjičeni za napad i još nekoliko drugih osoba nalaze se u pritvoru, naveli su tužioci. Motiv napadača i dalje je nejasan jer on navodno odbija da razgovara sa istražiteljima. Sudski dokumenti u koje ima uvid Associated Press pokazuju da je napadač poreklom iz regije Ingušetije u Ruskom Kavkazu, koja se graniči sa Čečenijom. Vlasti su ga na početku identifikovale kao Čečena. Francuska obaveštajna služba ukazala je na vezu između rata na Bliskom istoku i napada u Francuskoj, rekao je ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin. Napad na srednju školu Gambeta u Arasu dogodio se usred sve većih napetosti u brojnim muslimanskim i jevrijskim zajednicama u Francuskoj zbog sukoba između Izraela i Hamasa, ističe BBC. Nakon napada u školi u severoistočnom gradu Arasu, domu velikog broja jevrijskog i muslimanskog stanovništva, Francuska je podigla nivo pripravnosti na najviši stepen, javila je agencija France Press. Macron je naredio raspoređivanje 7.000 vojnika do daljeg u sklopu sigurnosne operacije u glavnim gradskim centrima i turističkim mestima, ističe Reuters. Upozorenje o pretnjama po bezbednost dolazi u trenutku kada je Francuska domaćin svetskog kupa u ragbiju i manje od godinu dana uoči početka olimpijskih igara u Parizu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Eskalacija u Izraelu nikome nije u interesu, ali je u izvjesnoj mjeri neizbježna i najvažnije je postići dogovor o razmjeni zarobljenika i talaca koje drži Hamas. U suprotnom, to bi bila katastrofa za Palestince, Izraelce i cijeli region, kaže za Radio Slobodna Evropa Naomi Barjakov, analitičarka programa za međunarodnu bezbjednost u londonskom Chatham House-u. Sa njom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Šta se dalje može očekivati? Da li će izraelske snage pokrenuti kopnenu ofanzivu na Gazu ili će oklevati zbog talaca koje drži Hamas?
There's a consensus in Israel that there should be a ground.
U Izraelu postoji konsenzus da treba izvesti kopnenu invaziju. Izrael je u procesu formiranja vanredne vlade jedinstva. NATO je prvobitno pozvao Yair Lapid koji predvodi opoziciju i premijer Netanyahu i njegov ministar pravde Yariv Levin koji je veoma moćan i zadužen je za reformu pravosuđa, složili su se da formiraju vladu nacionalnog jedinstva. Trenutno se o tome pregovara. Dakle, definitivno postoji konsenzus za kopnenu invaziju.
Is definitely consensus for ground invasion.
Ali šta je sa rizikom po taoce koje Hamas drži? Može da ih pogubi u znak odmazde.
There is a very serious risk.
Postoji veoma ozbiljan rizik po taoce. Hamas je najavio da će ih pogubiti u zavisnosti od štete po civile u Gazi. Vjerujem da će to učiniti. Pretpostavljam da postoji veliki međunarodni pritisak na Izrael da ne izvrše invaziju zbog ovog rizika, s obzirom na broj stranih državljana koji su taoci u Gazi. Izrael je očigledno zabrinut za njih i zato treba odmah uspostaviti humanitarni koridor i pregovarati o oslobađanju talaca u zamjenu za neke od zatvorenika palestinskog Hamasa i islamskog džihada u izraelskim zatvorima.
Some of the Palestinian Hamas and Islamic Jihad prisoners in Israeli prisons.
If Hamas does not agree, ako Hamas ne pristane na to.
Well, I think
pa mislim da imate dosta iskustva u diplomatiji. O tome mora pregovarati treća strana. Ključno je pitanje koliki pristanak na Hamas vrše SAD, evropske i druge arapske zemlje koje imaju snažne odnose sa ovom organizacijom. Kada Izrael izvrše invaziju na pojas Gaze, to će biti upad bez presedana u pogledu sile koja će biti angažovana i upotrijebljena. Biće mnogo više štete, uključujući i kolateralnu. Dakle, bit će više mrtvih, uključujući i civile. Biće apsolutno strašno, tako da mislim da treba hitno pregovarati o humanitarnom koridoru.
Da li će Izrael oklevati sa kopnenom invazijom zbog rizika od porasta broja civilnih žrtava na palestinskoj strani, što bi udaljilo Saudijsku Arabiju i druge arapske zemlje sa kojima je u procesu normalizacije odnosa?
Izrael je trenutno u šoku pošto je izgubio više od 900 civila. Mnoga tijela nisu identifikovana. U Izraelu ne znaju ko je nestao, a ko je mrtav. Stanje nekih tijela je takvo da će biti potrebno neko vrijeme da ih se identifikuje uz pomoć DNK testova. Kao što sam pomenula, postoji konsenzus da je jedini put naprijed što se Izraela tiče udar na Hamas u Gazi. Ali Izrael je veoma zabrinut za civile u Gazi. Radije bi gađao samo vojne ciljeve. Izraelske snage su pozvale sve palestinske civile da napuste kuće u određenim područjima koja planiraju da bombarduju. Ali znamo iz prethodne historije napada u Izraelu, u Gazi, da su neizbježne mnoge civilne žrtve i kolateralna šteta. Veoma je teško bombardovati vojna postrojenja Hamasa bez ubijanja civila, jer ih Hamas koristi kao vojni štit.
Kako bi u tom slučaju ova operacija mogla da utiče na proces normalizacije odnosa sa Saudijskom Arabijom?
Mirovni proces sa Saudijskom Arabijom nije trenutno aktuelan, on je na čekanju. Biće na čekanju dugo vremena. Kada se vrati na pregovarački sto, a niko ne zna kada će to biti, onda će morati da uključi Palestince. Morat će istovremeno da uključi rješenje za Saudijsku Arabiju i palestinsku državnost putem pregovora.
Šta će tačno izraelske snage pokušati da postignu u Gazi? Spomenuli ste njihov cilj. Znamo da su se izraelske snage povukle iz Gaze 2005. Izraelske vlasti kažu da žele da unište Hamas. Šta to tačno znači?
Pa zapravo nisu rekli da će uništiti Hamas. Izraelske vlasti bi željela da unište i Zadin al-Kasam vojno krilo Hamasa, sve njegove vojne kapacitete kao i sposobnost da upravljaju. Dakle, Izrael definitivno ne namjerava da okupira Gazu. Posljednja stvar koju Izrael želi je da vlada nad 2,2 miliona Palestinaca. To definitivno nije cilj. Dakle, Izraelci su vrlo jasno stavili do znanja da nemaju namjeru da ostanu u Gazi.
that they do not intend to reinvade the strip and stay there.
Čuli smo analitičarku londonskog Chatham House-a, Naomi Barjakov.
Kako muzika utiče na emocije? Kako je psihoterapija povezana sa DJingom?
Volim da se igram sa ljudskim mozgom i da stvorim neku vrstu uspomene. Stvaram tako što puštam trake koje imaju neki tekst koji je jako lijepa pouka, jako lijepa priča ako neko malo posluša tekst određenih traka i upravo tu je ono što stvara memoriju. I ja znam svaki sljedeći put kada oni budu slušali tu traku, sjećat će se jako dobrog momenta na mom partiju. I to je nekako ono što je lijepo i ono što želim je da upravo stvorim taj slobodni prostor gdje ljudi mogu doći i biti šta god požele.
Hey, Mr. DJ. Put a record on.
Nije mister, nego Miss DJ. Ona razbija predrasude o elektronskoj muzici.
Svi znamo neke stereotipe prema tom svijetu, tu su jako ljudi koji nisu opterećeni, koji nemaju komplekse, koji nema zavisti, ne moraš da dođeš u nekom skupom autu, nekom outfitu gdje imaš štikle, full si našminkani, gdje je sva ta stereotipizacija kako žena, kako muškarac mora da izgleda, u tom svijetu to ne postoji. U tom svijetu je bitno koliki osmijeh imaš i koliko ti u stvari dobro.
Ona dobro zna šta je potrebno da hobi preraste u profesiju, kako iz vršnjačkog nasilja izvući pouku. Ona je Azra Mehmedović, studentica psihologije i aktivistica u mreži mladih za Evropu i Centralnu Aziju, koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Ona je i DJ-ca Razijan, sa 300 nastupa iza sebe i gošća je podcasta Glasom mladih, kojeg možete slušati na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
I pred kraj zavirimo u naše balkanske džepove. Zbog rasta cijena povrća i sve slabije kupovne moći građana u Srbiji, za mnoge je ispremanje ajvara kao tradicionalnog dijela zimnice postao luksuz, zabilježio Branko Vučković.
Ivana Rajičić iz Čačka kaže da će zbog skupog povrća uobičajena količina zimnica biti znatno redukovana, a da će broj tegli sa ajvarom pretrpeti drastičan rez.
Pa, ostavila sam već pečenu papriku, tegle, panira malo ajvara, ali neće biti količina kao prošle godine.
Priprema zimnice je po njenom mišljenju ozbiljan udar na kućni budžet, tim pre što će i za tako redukovanu količinu morati da izdvoji mnogo više novca nego prošle jeseni. Dragan Slavković iz Mrčajevaca kaže da se u njegovoj porodici po tradiciji za zimnicu sprema ajvar, pečena paprika i kiseli kupus, jer to svi najviše vole, ali da ove godine neće biti dovoljno novca za sve.
Ajvar ove godine mora biti teško, cifra ne dozvoljava da uzemo 2-3 kutije kao svake godine da spremimo ajvar. Posebno što je žena to spremala i deci da ponesu za Beograda ove godine, kupovat ćemo po teglu.
Nagli pad kupovne moći osjeća se i na improvizovanoj pijaci pored Ibarske magistrale u Mrčajevcima kod Čačka. Na njoj se nekada dnevno prodavalo na hiljade kilograma paprike, paradajza, karfiola i kornišona za zimnicu, kao i kupusa za kišeljenje. Danas prodaja ide znatno slabije. Ove godine ponuda povrća na pijacama je izuzetno bogata. Plodovi jeseni čini se nikad lepši i kvalitetniji, ali sa svim izvesno i nikad skuplji. Iako je u Srbiji registrovano 565.000 poljoprivrednih gazdinstava, hrana je skupa, a pojedine biljne kulture koje se koriste u ishrani, poput luka i pasulja, se zbog nerentabilnosti proizvode u veoma malim količinama, pa država mora da ih uvozi. Prema podacima Republičke privredne komore, Srbija je 2022. godine uvezla 1100 tona belog luka, za što je potrošila 2.100.000 evra. Jedan od retkih proizvođača belog luka u čačanskom kraju je Goran Ivanović iz Mrčajevaca, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da svake godine belim lukom poseje 20 ari, jer zbog velikog ulaganja nema sredstava za veću proizvodnju.
Poseje svake godine oko 20 ari. U tih 20 ari prinos je do 700-800 kg, pa prodajem ga 800 dinara. Biraju više, kupuju domaći, jer kineski ne odgovara ukus i miris. Ovo je baš ono stado seme naše, da su prezadovoljni sa ovim. Pa kupuju u manjim količinama, jer nema se novca, kriza je.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I to je sve u pregledu aktualnosti na talasu radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naših kolega iz redakcija širom regiona, pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.